håpets Gud. Og det ikke uten vesentlighet at jeg begynner derfor å snakke om detaljer. Dette jo litt av det samme som vi hadde forrige søndag, men samtidig så det noe tilleggsstoff. Men i hovedsak så bærer det noe av det samme. Men håpets Gud vesentlig, for det her en detalj. For at det slik at ditt håp ikke sterkere enn det du setter ditt håp til. Ditt håp ikke sterkere enn det du setter ditt håp til. Med andre ord, hvis den Gud vi tror på ikke noen ting å satse på, så ditt håp heller svagt, eller man håpløs. Og det finnes mengder av mennesker som lever i den verden rundt omkring oss, som har nettopp den situasjonen i sitt liv. De har ikke noe håp, eller det de setter sitt håp til, har ikke noen verdi. For å bruke et eksempel, hvis du har ditt håp på din fremtidige pensjon, og du ikke når pensjonsalderen, så blir det ingenting ut av det. Ikke sant? Da får du ikke noe ut av den pensjonen din. Eller om du hadde satt håpet ditt til sparepengene dine, og pengene plutselig devalveres over natten, så har du plutselig ikke noe penger lenger, og du har ikke noe håp lenger. Mennesker kan sette sitt håp til alle mulige ting. Men det faktisk bare håpets Gud som gjør en forskjell. Og i det samfunnet vi lever i, så vil det her være mer aktuelt enn noensinne. Jeg har hatt en veldig artig uke og snakket med mange mennesker på treninga. Det jo der jeg prøver å være et vittne mer enn noe annet. Å være et vittne på kontoret veldig enkelt. Det jeg helt overbevist. Det det råeste vitnesbyrdet som finnes nede på menighetskontoret vårt. Det ingen bedre, ingen dårligere, ingen ved siden av, ingen foran. Det bare meg der. Så der det ikke vanskelig å være et vittne. Men det når man der ute forskjellen er. Og det jeg mener, detaljene. Det at du til stede på den plassen du det betyr noen ting for de menneskene som jobber sammen med deg. For du bærer med deg denne håpets Gud. Det utgjør en forskjell. Og det sånn at når det går greit for mennesker, og det ser vi med Israel, så lenge alt gikk bra med Israel, så var det ikke så nøye med Gud. Da gikk liksom gudstyrkelsen sånn litt sånn i nedoverbakke. Men når problemene begynner å tårne seg opp, da begynner de mennesker også å snu seg til, hvor kan jeg få hjelp nå? Hvor finnes det håp nå? Hvor finnes det trøst? Og da merker de seg da noen mennesker som lever i pakt og i tråd med sin bekjennelse, og det de som har satt sitt lit til håpets Gud. Det de menneskene som lever annerledes. Fordi at vi har det samme håpet til denne Gud, uansett hvor mye som rakner rundt omkring oss i samfunnet. Uansett hvor mye man kritiserer den norske regjeringen, uansett hvor mye man kritiserer MeToo-kampanjen og Trump og Israels statsminister, eller hva man negativ og kritisk til, så lever du og jeg fortsatt i troen på håpets Gud. Vi har to skriftsteder vi forholder oss til, og det her gjør vi også, ikke bare personlig, men også som menighet, kanskje i særdeleshet. I Romerne 15 så leser vi i vers 13, Romerne 15, 13, men håpets Gud skal fylle dere med all glede. Det interessant å merke seg da, bare her. Han var her og akkurat vært fremme og delt litt om glede. Han skal fylle dere med glede. Da det liksom ikke sånn at du får utlevert en liten rasjon med en sånn pipett som deler ut noen dråper. Skal vi se noen dråper til deg i dag? Det står å fylle dere med glede og fred i troen, så dere kan ha overflod av håp ved den hellige ånds kraft. Merk deg at det glede og fred i troen. Det kommer vi tilbake til også. For at når vi snakker om glede, så kan man fort forveksle det med underholdning. Altså det det verden søker. Den søker ikke glede, den søker underholdning. Og man gjør alt man kan for å ha underholdning, for da man skal kunne glede seg. Men så fort underholdningen over, så gleden borte, og så må man søke å fylle på igjen. Mens dette her som snakkes om her, å bli fylt med glede og fred i troen. Og det jo i troen på håpets Gud det dreier seg om. For det en glede og en fred som finnes der på tross av omstendigheter som vi også skal se i avsnittet her. Det jo interessant når Paulus skriver dette brevet til romerne, og når han skriver mange av sine brev, så skriver han jo ikke dette fra hilten. femstjerners hotell. Han skriver det ofte fra et eller annet fengsel. Det var det her Marmitime-fengsel som de kalles i Roma. Og det var ikke noen luksussvitte i det hele tatt. Det var stein og atter stein. Det var kaldt, det var vått, det var alt av elendighet. Og jeg vil si, nå har man jo pusset det opp maksimalt, sånn at turistene skal liksom få kunne komme inn der og se, uten at du kan vrikke foten din eller skade deg på et eller annet som stikker ut. Når Paulus var der, var det garantert ikke opplyst og så trivelig som det var nå, når man var og besøkte det. Men midt i disse omstendighetene er det han skriver at måtte han fylle dere, han håpets Gud, fylle dere med all glede og fred i troen. Vi har et skriftsted til som vi skal ta, og det er Romerne 4. Og da er det Abraham som er gjenstand for det vi skal lese, der vi leser fra vers 17. Jeg har gjort deg til far for mange folkeslag overfor Gud. Han som han trodde på, den Gud som gjør de døde levende og nevner det som ikke finnes, som om det finnes. Da alt håp var ute, trodde han med håp at han skulle bli far til mange folkeslag etter det som var sagt, slik skal din ett bli. Han ble ikke svak i troen og var ikke opptatt av sitt eget legeme som allerede var utlevd, siden han snart var 100 år. Heller ikke var han opptatt av Saras døde mors liv. Han tvilte ikke i vantro på Guds løfte, men han ble styrket i troen i det han ga Gud ære. Og han var helt overbevist om at det han hadde lovt, det var han også i stand til å gjøre. Så det her er de to skriftstedene vi skal forholde oss til. Og grunnen til at vi ser på dette her, det har flere ting. Det ene handler jo selvfølgelig om noe av det man ser i menighetssammenheng. Det å være en menighet i Norge i dag, det er kanskje noe av det mer utfordrende som finnes. Det finnes områder der innhøstningen er for fullt. Og da snakker vi om alt annet enn Vesteuropa, for å gjøre det enkelt. Hvis du er i Sentralamerika, altså Mellomamerika, mellom USA og Sør-Amerika, hele Sør-Amerika, hele Afrika stort sett, unntagen kanskje de nordre områdene, til og med innenfor de områdene som vi kaller for Midtøsten, altså hele det muslimske beltet, og langt inn over hele Asia-området. Altså områder som tradisjonelt har vært knallharde mot evangeliet, er i dag innhøstningsfelt mer enn noensinne. Vekkelsene i Iran går raskere fram enn noensinne. Det er snakk om 17% vekst hvert eneste år de siste 5 årene. Det er et muslimsk land, der man altså hogger hodet av folk stort sett da, som tror på Jesus Kristus. Men der vokser altså menigheten med 17%. Det har riktig nok med at det var veldig, veldig få kristne igjen der, men så har man da vokst, og den her kristne befolkningen den øker for hver eneste dag som går. Slik at i disse områdene så ser man en innhøstning. Men der vi bor, i den vestlige verden, der er det en helt annen situasjon. Jeg fylte ut en større undersøkelse denne uka, rett før jul, rett før nyttår, som handler om på en måte et nytt lovforslag til myndighetene om det man kaller for lov om trudomssamfunn og livssynssamfunn. Og Ymist Anna heter den, men nå skal man endre på dette her da. Men anyway, i forbindelse med det så kommer en redegjørelse. Og i den statistikken så står det at på slutten av 1950-tallet og gjennom 1960-tallet, da trossamfunnloven var under forbedrelse, var 96% av befolkningen medlemmer i den norske kirke. En tilsvarende prosentandel døpte barna sine i den norske kirke. 94% ble konfirmert og i den norske kirke, og 84,5% av ekteskapsinngåelsene skjedde i den norske kirke. Det her er altså på 1950-tallet og 60-tallet. Noen av dere som er her var jo ikke født da, men jeg ble født på 60-tallet, 61. Noen av dere ble født på 50-tallet, Ellen. Ikke sant? Ja. Så det var da det skjedde. Altså når Ellen ble født i den perioden her, sånn, og jeg ble født, 50-tallet og 60-tallet, da var altså 96% medlemmer i den norske kirke. I dag, 50 år senere, så er 73% av befolkningen medlemmer i den norske kirke, mens andelen som velger kirkelig vigsel, dåp og konfirmasjon, ligger på henholdsvis 38% som vil ha kirkelig vigsel, 58% konfirmasjon, 63% 58% dåp og 63% konfirmasjon. Altså man har gått ned fra 96 til 73%. Ja, det fortsatt mange medlemmer I Norske Kirke, og det faktisk helt riktig. Medlemstallet I Norske Kirke har ikke stått stille, det har faktisk øka, men det fordi at Norges befolkning har øka betraktelig fra den tiden som jeg refererte til på 60-70-tallet, og der vi I dag da var man på rundt litt over 3 millioner, bortimot 4 millioner, og I dag så vi bortimot 5,5 millioner, eller 5 millioner I hvert fall. Så omtrent medlemstallet ligger på noe av det samme. Men det ganske beskrivende når det da 73% I dag bare som medlem av den norske kirke. Og det her har jo påvirkning på alle mulige ting. Hvordan man tenker, moral, og så videre og så videre. I tillegg her så står det at nå, I 2012, så oppgav 14% av befolkningen at de ikke sto som medlemmer av noe tros- eller livssynssamfunn. Og verdiundersøkelser viser at færre opplyser at de tror på noen form for Gud. Det her retningen. Man går I retning av at man tror ikke på noen ting. Det den utviklingen som vi har I vårt samfunn, til motsetning for den verden jeg akkurat refererte til. I 2016, da hadde vi 150 000 muslimer, 19 000 buddhister og 9 000 hinduer. Og det tall som I 1960 vi ikke hadde omtrent I det hele tatt. Da var det nesten null på alle de. Det ikke noe sagt imot disse menneskene. De har kommet til Norge, de har vært invitert til Norge. Det våre nye landsmenn. De utgjør for oss både en utfordring, men også en kjempestor mulighet. Men poenget det at samfunnet endres, og samfunnet endres så vanvittig fort, og det har man jo sagt nå I mange, mange år. Særdeles så snakker man at samfunnet endres I lys av teknologiutvikling. Hvis du ser for deg at menneskets på en måte tilvenning til nye ting på en måte en sånn slak kurve oppover, så har teknologiutviklingen, det har vært som en sånn motsatt hoppbakke, den begynner lenge langt under, og så har den gått forbi menneskeutviklingen og langt over I dag. Slik at hvis du da, når du begynner på ungdomsskolen og gått ferdig videregående, så det du lærte I ungdomsskolen, det allerede avleggs I forhold til det som forandret når du går ut videregående skole. Det altså den forandringshastigheten på ting som I det hele tatt. Man beskriver dette her sånn med utviklingen til mikrochip. Jeg vet ikke om du kjenner til hva mikrochipper men I alle fall det en sånn sak som ligger inne I enhver datamaskin og antageligvis klokka di og mobiltelefonen og alt som og har med hvilken kapasitet som finnes I disse mikrochippene. Utviklingen med mikrochipper. Som da begynner fra 1971, og da var det mange av dere her som var født I 1971, da var jeg 10 år gammel. Hvis man sammenligner utviklingen med mikrochipper med en folkevogn fra 1971, det altså de produseres, det første gangen en mikrochip produseres I 1971, og så tar vi en folkevogn som produsert I 1971. Hvis man skal ha den samme utviklingen med en folkevogn som man har med mikrochippen, så ville følgende være scenario. Den ville hatt en hastighet på 500 000 kilometer I timen. Det hastigheten på den folkevogna I forhold til det som hastigheten på disse mikrochippene. Den hadde hatt en rekkevidde. Den kunne ha kjørt 800 000 kilometer på 1 liter drivstoff. Det på en måte det hastigheten. Og denne bobla ville ha kostet 32 øre. For det den prisen, det den hastigheten som prisen har blitt redusert med å produsere mikrochipper. Det sier jo ganske mye om hvordan ting forandres. Så hvis man tror at ting går unna, så det bare fornavnet altså. Og særlig så har dette her doblet seg siden 2007. Da kom iPhone på banen, og litt senere så kommer det man kaller for the cloud, altså at alt nettbasert I luften. Og det altså... Det kommer og det lager så store forandringer at en del ting av det vi I dag finner opp gjennom det teknologiske, det klarer ikke noen å henge med på, rett og slett. Sånn som for eksempel med Uber. Problemet her I Norge var at man kom inn med Uber for harde livet, og så var det ingen regler. For man hadde ikke tilpasset hvilke regler som skulle gjelde for den type trafikkfunksjon eller den utleiefunksjonen I det hele tatt. Og det jo interessant når man ser hvilke muligheter som ligger I denne skyen, jeg nevner Uber. Verdens største taxiselskap eier ikke en eneste bil, og det Uber. Verdens største hotellkjede eier ikke et eneste hotell, det Airbnb. De eier ikke et eneste hotell, eier ikke et eneste rom, eier ikke en eneste seng, men det Airbnb, det altså det største som Og det ganske radikalt når man ser på disse forandringene. For det her var helt umulig bare for noen få år siden, før man hadde denne her skyfunksjonen. I dag så begynner du og jeg å ta det her som en selvfølge, og ungene våre igjen, altså da tenker jeg ikke bare på minnet, men altså ungene der, vi har Martin som flyr rundt her sånn, det at den verden han kommer til å vokse opp I, det vel nesten dette her, papir, være avleggs. Nå har man mer og mer skoler der skolebøker helt uaktuelt å bruke. Alt fungerer på iPad. Når Noel begynte på skolen, første klasse, for to år siden, halvannet år siden, da fikk du utlevert iPad. Den skolen skulle litt ha gått på. Få utlevert iPad. Og der sitter du og gjør leksene sine på iPaden sin og switcher frem og tilbake og ordner og greier. Og når jeg ser Martin og Philip og disse her knuttene her, de ikke et år engang. Når vi setter oss med iPaden eller med telefonen I nærheten, så de på med en eneste gang, og de vet nøyaktig hvordan de skal få blitt av til bilder, hvor de skal skru av knappen, alt dette her, det vet de helt nøyaktig. Hvordan de skal få pantorangen til å hoppe og sprette og leite etter ene. Et år gamle, og det her vet de 100% allerede. Kan du tenke deg hvordan det her blir når de får full forståelse og innsikt av innebyrden av disse tingene her sånn? Så hvis du snakker om at ting går fort, så det eksepsjonelt. Men det her har også en del utfordringer. Jeg var inne på det med sosiale medier I dag. I dag så det folk mer og mer utfordring med det å omgås ansikt til ansikt I stedet for på Facebook. For det på Facebook så kan du legge inn profil på steroider, og du kan se ut som den megastjerna, men så møter du deg så ser det ut som et takras. Ikke sant? Det ingen sammenheng, ingen kobling mellom hva som har lagt ut der på det virtuelle verden og det som den faktiske verden. Og problemet at den yngre generasjonen I dag forstår ikke at det skal være sammenheng mellom disse to. Så man lever I denne fantasiverden, og det mye lettere å sitte og snakke hverandre over middagsbordet via en app, enn det å snakke direkte I konversasjon. For man vet ikke hvordan man skal gjøre det. For man lærer seg ikke å forholde seg til mennesker, fordi at alt fungerer gjennom disse kunstige mediene. Det midt I denne her enorme forandringen som jeg snakker om, at her står menigheten I særdeleshet I en kjempeutfordring. Og det da jeg tenker, håpets Gud. Mer enn noensinne, håpets Gud. Det der vi lever, og vi lever også som menigheter. Der lever jo I menighetene I veldige bølger, ikke sant? Vi har tider der vi går opp, og så har vi tider der vi opplever utfordringer. For vår del så sitter vi 20 stykker her I dag, og det klart at det oppleves som en utfordring når vi pleide å være 30. Men det naturlig? Ja, det helt naturlig. Det ingenting å tenke, nå det krise, nå går vi nedenom hjem. Nå det bare å låse døra og slukke lys og gå hjem og tenke at nå vi ferdig. Nei, overhovedet ikke. Håpets Gud uforanderlig. Håpets Gud uforanderlig. Og man må vurdere ting I dag på helt andre måter enn å vurdere ting I forhold til hvor mange det på møte. Faktisk så det sånn at I firmaer I dag, så det hvor mange mennesker man har ansatt, helt uvesentlig. Det det man får gjort, det det man får utført, hvilken innflytelse man har som avgjørende. Og der kan menigheten Livets Vann ha stor innflytelse. Og det ser vi allerede. Av de som sitter her I dag, så det altså nesten alle involvert I aktivitet I menigheten på en eller annen måte. Man har ansvar I kafé, man har ansvar I søndagsskole, man har ansvar I lovsang, man på krig. Nesten lyd, stoler, nesten alle involvert. Mens en del større menigheter, hadde vi hatt 1000 medlemmer, så hadde antageligvis andelen engasjerte som involvert, hadde da sunket betraktelig. Vi bortimot altså nesten 100% involvert aktivt, mens en stor menighet, der vil den antallet falle ned dramatisk. Vi hadde det beste året økonomisk sett I fjor. Og det har vært et av våre vanskeligste år når det gjelder antall folk som I forhold til møtene. Men vi har slått rekord. Du skal få se på årsmøtet neste søndag. At vi har slått rekord, det vi høyere enn noensinne trofasthet på tiende. Hvis man ser på den biten der, hvordan vi som medlemmer som står I den menigheten der, trofaste I forhold til den biten der, så vi skyhøyt over de største menighetene I landet. når man fordeler det her på mennesker som vi har i menigheten. Og særdeles når vi tenker på at vår menighet består ikke av overklassemillionærer, men vår menighet består av gjennomsnittsmennesker som har gjennomsnittslønninger. Vi har ingen sånne her, vi har ingen som sitter på millionlønninger i vår menighet, men vi har bare gjennomsnittsmennesker. Og det er jo det fordi det er det som bor i Bamble. Vi bor, her er det gjennomsnittsmennesker stort sett. Og det er klart at da må man vurdere, hva er innflytelsen vår? Jo, innflytelsen vår er noe helt annet. Hvor er vi engasjert? Hvor er vi involvert? Jo, vi er involvert i mange ting. Vi er involvert i hele bredden av det som foregår i kirkelandskapet her i Bamble. Er det hallo venn, så er vi alltid en stor del til stede. Er det fellesmøter, er vi alltid til stede. Er det møteplassen, så er vi, det er vi som driver det framover. Det er vi som holder i det og leder det. Nå er riktig nok pastoren en del av dette her, er sånn, men det er livets vann som drar en del av disse lastene her. Sånn. I forhold til hallo venn, så er vi inne, ikke hallo venn, men på skjærgårdssang, så er vi inne. Vi er ikke den store lokomotiv, det er andre som er mer lokomotiv, men vi er inne, vi har alltid en stor andel som er involvert. Det, tenker jeg, folkens, det er en måte å vurdere og veie hvor er menigheten vår. Og det snakker om innflytelse. Og der føler jeg, yes, vesentlig. En annen ting som handler om det her med menighet og i forhold til hvor mange man er. Vi er ikke her bare for at det er hyggelig å være sammen, men vi er her for at Gud er her. Og det er det vi kan invitere til. Når vi inviterer hit, så er det ikke målet å invitere, kom her og møt Madeleine, for hun er så hyggelig. Men det er kom her og møt Gud, for han er til stede. Der to og tre er sammen, der er Gud til stede. Og det er håpets Gud. Så når vi inviterer at mennesker, du kan komme på et møte, så trenger vi ikke å lure på det som, ja, blir prekenen noe bra? Nei, blir lovsangen bra? Hvor mange kommer det på møte i dag? Blir det kvalitet på det vi gjør? Det er helt uvesentlig. Det vi inviterer mennesker til, det er håpets Gud som er til stede. Og det er han du kan få møte, og vi kan få lov til å være med og be for deg når du er der. Vi hadde kikt nå på fredag, og da har vi en god venn som er der sånn, og han hadde hatt noen problemer med øya. Og med en gang så kunne jeg si, vet du hva? Vi er i en sånn menighet som driver å be for folk, vi. Så vi kan få lov til å be for deg. Jeg tenker at der har han på en måte ingen vei utenom. Han kan gå til leger, han kan gå til øyespesialister, han kan gå til det ene og det andre og sette sitt lit til medisiner. Og så kunne jeg si at vi går til en Gud som berører mennesker, som gjør en forskjell når han slipper til i menneskers liv. Det er en sånn en enorm mulighet. I det samfunnet som vi lever i, når man ser også den vanvittige utviklingen som er på teknologi, så har det også en enorm utvikling på moral. Altså når du har låter, så skal ikke jeg referere til den sangen, dere vet alle hvilken sang jeg tenker på, men som da i utgangspunktet titlen går på banne, og resten av sangen handler om å banne. Jeg mener, det forteller oss litt grann at for noen år siden så var det sånn at hvis man kom i skade for i et TV-intervju for oss å banne, Så beit de seg selv i tunga og sa, unnskyld, man, det er ikke lov å banne på TV. Mens nå til dags så overgår man hverandre i det å banne og være mest mulig uttryksfull. Det er ingen ingen på en måte begrensninger i det hele tatt. Og det er sånn, på skolene så har man ikke mulighet lenger som lærere, fordi at lærerne er de verste i forhold til å banne. De, liksom, de slipper det helt løs. Og det er klart at når ungene banner, så kan ikke du som lærer stå og si at du får ikke lov til å banne. Ja, men du gjør det jo. Eller sånn foreldre. Du vet at du har mistet autoriteten din hvis det er du som banner, og du sier til ungen du skal ikke banne. Ja, men du gjør det. Ja, men jeg er voksen. Har det noen ting? Da burde du kunne noe bedre språk. Så man ser at det er på en måte en sånn utrolig glidning bort ifra det som handler om det kristne. Det som handler om moralske verdier. Det som handler om å holde fast på ting. Også i kristne sammenhenger. Jeg leste nå i uka som var, så sto det altså et intervju i en kristen avis med noen kristne unge menn som var på pub og som drakk. Og de sa hvordan dette her hadde forandret seg i forhold til at tidligere så kunne man da, så var man helt avholds, og så var man måteholds, og nå er det ingen måte i det hele tatt. Nå var det bare liksom å pøse på om du drikker 2 eller 6 eller 12, har jo ingenting å si, og vi tar litt av fyllekule innimellom. For meg er ikke det noe vitnesbyrd. Nå sier jeg ikke noen ting i morgen forhold til det om du tar et glass vin hjemme. Det er ikke det som man er ute etter. Men det er forbildet. Og hvordan det forandres, og hvordan vi mister autoriteten vår. Fordi vi blir mer og mer lik verden, i stedet for å være forskjellig fra verden. Så det her er utfordringer. Man forandres i forhold til tro og lære. Vi hadde visse menigheter som hadde problemer med å stå sammen med Franklin Graham på møtene I Oslo, fordi at han var veldig tydelig I forhold til samkjønnet ekteskap. Han sa at det synd, sier Bibelen. Men de kan da, og da kunne man ikke være med. Men man kan være med sammen med en biskop som helt åpenbart sier at samkjønnet ekteskap, det fint. Det vi aldri glad for, det vil vi gjerne ha. Men da viker man I forhold til lærespørsmål, og det her bare en sånn lang glidning. Utfordringen, folkens, at vi står midt oppe I et utrolig glidende samfunn. Det omtrent som du står midt oppe på et snøskred, der det ikke finnes noe fundament fast under deg hele tiden, men alt bare glir nedover. Og det klart at midt I det samfunnsutviklingen her sånn, og det å stå som en kristen, og det å stå som en menighet, det utfordrende. Det utfordrende. Og det ikke sikkert man klarer å snu den utfordringen og den vanskeligheten som det I samfunnet vårt, men poenget du og jeg mennesker som har satt vår lite håpets Gud. Også I kristne sammenhenger så ser man at det finnes utfordringer. Det jo ikke slik at vi unntatt vanskeligheter her I verden. Det finnes nok av kristne som sitter skuffa rundt omkring fordi at Gud ikke svarte på alle deres bønner. Mennesker som har laget på en måte sånn ønskeliste I forhold til jul, ikke sant, til julenissen. Og det nesten ingen forskjell på julenisse og Gud. Fordi at jeg har bedt til Gud, eller jeg har skrevet min liste til julenissen. Jeg ba om det, og jeg ba om det, og jeg har ikke fått noe av det. Og man sitter der med langt fjes etter julaften, at jeg fikk jo ingenting av det jeg ønsket meg. Og så har man den relasjonen til Gud, at han en ønskenisse. Men han har jo aldri sagt at han skal være der. Ja, han har sagt at han hører oss, og han har sagt at han svarer oss. Men han vet langt bedre enn det du og jeg vet I forhold til hvordan ting fungerer. Det når de her småungene skal på en måte prøve å si at når vi gjerne leker med kjøkkenkniven, så sier vi ganske fort at nei. Vedkommende har ingen forståelse for at det er ikke bra. For vedkommende tror jeg en mester på å behandle denne kjøkkenkniven her sånn. Men når du sier nei, så de altså helt I treårstrasen og sparker med beina, hyler og bråker, fordi det vil de ikke høre noen av. Og det kjipe jo når du og jeg som voksne reagerer på samme måte med Gud når han sier nei. For Gud sier nei. Men midt oppi det, så han håpets Gud. Det på nesten hans titel, om du vil. Han nemlig altså håpets Gud. Når man tenker på håp, så det han som på en måte den som inkarnasjonen av håp I forhold til forandring. Der det umulige situasjoner, det det vi kommer inn I nå. Når vi ser på de skriftstedene som henger sammen med dette her sånn. I menigheten så har vi stått fast I ting, og vi holder fast I ting, og vi ser at nå virker det som håp ute, og så sier Gud, jeg håpets Gud. Jeg håpets Gud. Det den Gud vi har. Og det det som også kvaliteten på det håpet vi har. Det står I forhold til den Gud vi har. Og han har beskrevet seg selv gjennom hele Bibelen, fra det gamle testamentet, inn I det nye testamentet, og helt til avslutningen. Der han sier at jeg holder helt til alt over. Jeg mener, det noen ting også å satse på det når det en Gud som på en måte han sier jeg var der før det begynte. Jeg der gjennom hele veien, og jeg vil være der når alt over. Hva velger du å satse på? Hva velger du å leve for? Hva du velger å sette ditt håp I forhold til? Og Gud sier, jeg håpets Gud. Og så står det så herlig altså. Han skal fylle dere med glede og fred I troen, så dere kan ha overflod av håp ved den hellige ånds kraft. Glede og fred I troen. Han gir ikke det du vil ha, men han gir det du trenger. Vi har jo barnebarn hjemme, og der det sånn at de blir dyttet I mat noen ganger, og det ikke alltid de vil ha det, for de vil helst ha det og det og det. Men så vet vi som foreldre at du må ha det. For det ikke det du vil ha som viktig, men det det du trenger som vesentlig. Og Gud arbeider med oss på akkurat samme måten. Han gir oss ikke alltid det vi vil ha. Du kan få lov til å be, ja. Han hører, ja. Men det ikke alltid han gir deg det du vil ha, men han gir deg det du trenger. För att Gud vet bättre än det du och jag vet, akkurat som vi vet bättre än de här småungarna vad som är gott för dig. Så vet Gud vad som är gott för oss. Så han ger inte nödvändigtvis det du vill ha, men han ger dig det du trenger. Och det man trenger, det är han vill fylla dig med glädje och fred i troen. Glädje och fred i troen. När man ser den förändringen som jag har beskrivit i samhället, den gigantiska moraliska utglidningen, den vanvittiga förändringen i teknologi som går så fort att man klarar inte att omställa sig, man klarar inte att följa med i tiden. För det går så fort. Då tänker jag att mitt uppe i det så säger Gud, jag vet vad du trenger och jag ska ge dig glädje och fred i troen. Det vill säga, det är inte glädje och fred i känslan. För där vill jag gärna, vi vill gärna ha känslan först, men han säger jag ger dig glädje och fred i troen. Och troen vet vi att det är en beveglig sak som förhåller sig i förhåll till förkynnelsen. För troen kommer av förkynnelsen. Så frågan är vad man lytter till. Hvis man lytter till nyheterna så vill man ju inte känna någon glädje och fred, för då är troen byggt på de skrämselsbilderna man får därifrån hela tiden. Hvis man läser bara aviser så är din glädje och din fred, den kommer av den troen som inskytes ifrån aviserna. Men hvis du fyller dig med det som Herren ger, vem han är, hoppets Gud, då kan du ha glädje och fred i den troen mitt i vanskliga omständigheter. Och där har vi må ty till Abraham, för han levde ju mitt uppe i detta här sån. Gud är den Gud som han hade sin tillit till. Han hade kunskap om vem Gud var. Han sa han är den Gud som gör de döda levande och nämner det som icke finnes som om det finnes. Det är att ha satt pengene sine på det som håller och satt livet sitt på det som fungerar. Han visste att denne Gud, hoppets Gud, han är den Gud som gör de döda levande och nämner det som icke finnes som om det finnes. För det är en Gud som har alla möjligheter. Alltså man kan komma till en situation där man bara säger, här är det helt dött. Här är det helt omöjligt, och Gud säger ingen problem, det är min specialitet. Det är det jag gör. Jag gör det döda levande. Och som man kan säga, här finnes det ingen lösning, Gud. Och så säger Gud, det är min specialitet. För jag gör, nämner det som icke finnes som om det finnes. För världen existerte så sa Gud, det blir lys. Och så begynte allt sammen. Det var ingenting som existerte annat än Gud. Och så talte Gud ting in i existens. Gud har inte förändrat sig sedan då. Så om du upplever att jag har ingenting, det manglar absolut allt, här är det ingen lösning, så hänvänder man sig till Gud som säger, jag är den som talar till ingenting, som om det allerede finnes. Jag förändrar alla omständigheter. Abraham, han trodde på denne Gud. Och det fanns omständigheter som definitivt talte han emot. Här står det om han. Han var inte upptatt av sitt eget legeme som allerede var utlevd. Så hans eget legeme var utlevd. Där var det inte något hopp i det hela tatt. När han så på kona si, Sara, så står det det döde mors liv. Alltså där var hon inte i övergångsåldern en gång. Hon var långt förbi övergångsåldern. Här var det helt steindött. Det var helt omöjligt att det kunde föregå något som helst befruktning. Här var det dött både på hans sin sida och på hennes sin sida. Det var alltså helt skvärflatt. Ingen möjlighet. Och så är det Gud som har sagt du ska bli far till många folkeslag. När sa han det? 25 år för. Ja men Gud, det kunde du ha. Varför blir ingenting då? Vi kunde ha gjort någonting med det. Men för att Gud, han är så långt mer än det. Han ville bara demonstrera. Här tar vi veck alla naturliga möjligheter till att lösa denna saken här sån. är det bara en ting som kan lösa det, hoppets Gud. Och det ord jag har talat, håll fast på det. Och allt hopp var ute, står det. Nå, allt hopp var ute. Det var inte mer hopp igen. Allt hopp var ute. Han liksom satt och tällde på knappen. Ja, ja, där var mitt, där var jag färdig utlevd. Där var inte mer igen här hos mig. Där var inte mer krut i knottene där. Okej, okay. Och så var det Sara. Där var det helt dött. Där var det. Ja, då är det hopplöst. Då sa Gud, okej, okay. Då smäller vi till. Det är helt fantastisk. Helt fantastisk. Vad gör Abraham när han står upp i detta här? Jo, han håller fast på, han vet vem är hans Gud. Han som gör det döde levande. Och han trodde med hopp efter det som var sagt. Slik skall din ett bli. Vi har fått massa profetier i menigheten. Och vi kan tänka som så att var har det blivit av det Gud sa? Var har det blivit av det? Har det liksom försvunnit helt? Nej, nej, nej. Vi håller bara fast. Vi håller bara fast. För vi vet att Gud har talat. Då vill det ske. Sker det nå när vi liksom en liten grupp? Då är det god grund till det, men är allt hopp ute? Nej, jag vill ju säga att så länge det är folk så är det hopp. Men ända bättre än som så. Hoppets Gud är till stede. Och då är det han som är i styringen. Det var det Abraham gjorde. Han hållt fast på det Gud hade sagt. Och det är som Paulus skriver, eller som Peters brev läser, att ved disse profetiska orden skulle han kämpa. Alltså disse profetiska orden, det är som svärd som du kämpar med. Det är som skjold som du beskytter dig när tvilens tankar kommer. Så beskytter du dig, du bekämpar med detta här så. Och måten han demonstrerade detta på här, vers 20, han blev styrket, han tvilte inte i vantro på Guds löfte, det är det han hållt fast på ordet, på löftena, och han blev styrket i troen i det han gav Gud ära. Han gav Gud ära. Det är en sån detalj i livet som handlar om vem är det du ger uppmärksamhet, vem är det du ger ära. Abraham sa att det var den måten han blev styrket i troen i det han gav Gud ära. När vi har lovsång här så är det inte för att det är en fancy del av vår gudstjänst eller för att vi liker lovsång i förhåll till evangeliska sanger eller psalmsånger. Nej, vi synger lovsång för vi ger Gud ära. Och i det du ger Gud ära så står det akkurat som med Abraham så blir man styrket i troen. Så troen din kommer av förkynnelsen men den blir också styrket när du ger Gud ära. När du lyfter upp händerna dina så är det som en liten detalj. Det verkar helt oväsentligt om du lyfter händerna eller inte. Utgör det någon skillnad om jag har den där eller där eller där eller där? I följe Bibeln så handlar det om det. När du lyfter din röst, när du lyfter dina händer, då ger du Gud ära. Det är därför vi läser om det i Bibeln. Till stadighet när Israel hade lovsanger genom hela det gamla testamentet. Du har 150 salmer som handlar om detta här. Och en hev av de handlar om det att ge Gud ära och lyfta sina händer till Gud. Så är det en sån fancy motesak som vi gör för att det är kult. Men det handlar om att jag markerar att jag ger Gud ära. Ja, men är Gud så nöjd på om jag står där och synger och säger, må jag ha frihet till det? Ja, det har du då frihet till. Men Bibeln säger nog väldigt, väldigt klart i förhåll till det att det att ge Gud ära är en dedikation. Det handlar om ett helt hjärta. När Israel skulle ge offringar i det gamla testamentet så följer vi någon gång att Gud, varför kunde du inte du ta till takke med liksom att få det halt och det blinda och det lamme? För det var ju liksom inte så nöje då. Det skulle ju bara brännas till aske. Det var ju inte så nöje om det här var ordentligt. Men så visar bara Gud, det jag håller på med handlar kun om kvalitet. Det jag håller på med är kun kvalitet. Och hvis man står där så handlar det om lite om vilken kvalitet jag ger Gud. Man kan gå og si, ja, men jeg helt avslappet med Gud. Og det skal du være. Men det handler også om å gi ære. Noe av det lignende vil være når vi, hvis vi hadde fått besøk av kongen her sånn. Så tenker jeg at hadde, du fått, hadde kongen stått her og vi skulle gå fram og hilse på han, så, liksom, så hadde du liksom ikke stått, ja, jeg er jo bare kongen, kjære vene. Han er bare mann han da. Jeg er ikke noe mer enn det. Altså de fleste av oss hadde liksom rettet ryggen litt grann, og liksom stått i litt sånn givaktstilling, og når han kommer fram med labben, så liksom, ja, han er ikke sånn, ja da. Ja da, majesteten, han er bra. Det er ingen av oss som hadde vært der, for at vi hadde skjønt såpass, såpass mye ærefrykt har man fortsatt for øvrigheter, at man er ikke bare nonchalant. For det er litt av dette her, sånn, ja. Det er litt av dette nonchalantet. Mens Gud på en måte, han er jo da enda mer. Han er på en måte, han er begge deler. Han er dette her som jeg elsker, som ble sagt i dag. Han er denne her Gud som kan le sammen med oss, og le av oss, og alt dette her er sånn, og fryder seg. Og man kan hoppe opp i pappas fang. Det her har jo vært en del av undervisningen til Bill Johnson og Leif Hetland, alle disse her. Det å kunne hoppe opp i pappas fang og bare kjenne at man er til stede. For det var så lenge det her fordømmelsens Gud, denne sinna Gud. Altså Gud, han er vår far, og han har perioder også der du kan bare hoppe opp i fanget hans og bare være der, bare være til stede. Men det handler også om denne biten her, sånn når du er innenfor Gud, at du gir han ære. Da styrkes du i troen. Og så står det i vers 21. Han var helt overbevist om at det han hadde lovt, det var han også i stand til å gjøre. Og det handler om hvile. Det finnes en hviletilstand også i Gud. Der man får bare kjenne at man kan senke skuldrene. Det handler ikke om prestasjon eller å ta seg sammen, men det handler om å hvile i Gud. Og det også hadde Abraham egenskapen til. Altså han kunne jo begynne å få litt panikk når han begynte å si at det her, ja, nå er jeg utlevd, nå er jeg ferdig med det, og Sara har kommet seg over overgangsalderen, og nå er det relativt dødt her, sånn, så da begynner vi å få litt panikk her. Må vi kjøre på, må vi sette opp hastigheten her? Nei. Helt rolig, det er Gud som på en måte var ansvarlig for å gjennomføre det hele. Og han kunne hvile i Gud. Håpets Gud. Innenfor 2018, i forhold til det vi ser av utvikling i samfunnet, så har de mer behov for håpets Gud enn noensinne. Og i forhold til vårt møte med den utviklingen som vi ser i samfunnet, så trenger vi håpets Gud mer enn noensinne. Å være mennesker som kan være disse pilarene i samfunnet, som ikke lar seg rokke av alt det som rives ned rundt omkring, men som står fast i overbevisningen om hvem håpets Gud er. Håpets Gud i forhold til menigheten, i forhold til det profetiske som Gud har talt over menigheten, så har det ikke forandret seg. Det står fast. Det rokkes ikke. Vi holder fast ved det. Og vi styrkes i det. Vi ærer Gud, og vi hviler i Gud i møte med det. Amen og amen. Herre, vi takker deg for dette ordet for 2018, Herre. Håpets Gud. Takk at vi får lov til å være inn for deg med det her, og innvie oss med det, far. Takk at vi får lov til å søke deg, som er håpets Gud. At du har sagt at du skal fylle oss med glede og fred i troen. Takk for at vi får lov til å komme fram for deg, Herre. Med alle de profetiske hilsener som du har gitt til menigheten. Takk at vi har fått så mange hilsener, Herre. Og vi vet at du har talt. Og så er det ikke alle ting som vi har notert ned en gang. Og det er ikke alle ting som vi husker en gang. Men vi vet at du har talt om menigheten. Vi vet at du har talt om menighetens framtid. Og vi takker deg for at vi får lov til å overgi oss til deg, Herre, i møte med disse profetiske ord som du har talt til menigheten. Vel vitende om, Herre, at det er du som har talt, Herre. Det er du som styrer denne retningen, Herre. Det er du som holder dette skipet gående, Herre. Og så får vi lov til å være disse menneskene i denne totale forandringens verden, Herre, der vi ser at forandringene skjer så mye fortere enn det vi klarer å registrere og klarer å holde følge med, Herre. Så får vi lov til å være disse som holder fast ved håpets Gud. Det är din titel, Herre. Det är den du är, Herre. Du är hoppets Gud. Och så får vi låta leva I relation som hoppets barn, som är de som tillhör dig. Som har detta hoppet I dig, Herre. Som lever I den närheten med dig. Vi priser och ärar ditt namn för det, far. Amen.